Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τη μεγάλη Ιουβέντους την υποστηρίζουν οπαδοί από όλη την Ιταλία, φίλες και φίλοι. Τη μεγάλη αντίπαλό της, το Τωρίνο ή αλλιώς La Granada, την υποστηρίζουν μόνο οι Τωρινέζοι. Και όχι όποιοι και όποιοι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Ας υποθέσουμε πως ο παππούς σου ήταν από το Κατανζάρ και κάποια στιγμή βρήκε δουλειά στον Βορρά, στο Τωρίνο. Πήγε εκεί, παντρεύτηκε, έκανε φαμίλια. Τα παιδιά του, δηλαδή ο πατέρας σου και η μητέρα σου, γεννήθηκαν στο Τωρίνο και εσύ γεννήθηκες στο Τωρίνο. Τι ομάδα είσαι? Για όνομα του Θεού, μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Μπορείς να είσαι και πας Γιάννενα και ας μένεις και στο Άμστερνταμ. Αλλά αν το πάμε βάσει των παλαιών παραδόσεων της Ιταλικής σχολής, Τωρίνο δεν θα ήσουν. Διότι Τωρίνο ήταν μόνο οι Βέρι Πιεμοντές, δηλαδή οι κομμουνιστές. Κάτσε ρε Βικόπουλε, μπάλα και πολιτική πάλι. Και ποιος σας είπε πως η μπάλα δεν είναι πολιτική? Ειδικά τα χρόνια εκείνα. Έστειναν μια ομάδα οι αριστεροί, τσουπ, έβγαζαν μια ομάδα και οι συντηρητικοί. Και τούμπαλιν. Βάσει ταξικού χάρτη λοιπόν, το Τωρίνο μπορούμε να πούμε πως ανήκε παραδοσιακά στη λίστα των ομάδων του στυλ Μπαρσελώνα, για την Ισπανία Celtic, στη Σκωτία Liverpool, στην Αγγλία Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, στην Ελλάδα Ομόνια, στην Κύπρο. Ήταν η κόντρα της αριστεράς στο κατεστημένο του κέντρου, ήταν η κόντρα των εργατών στα αφεντικά τους. Εντάξει, τα χρόνια πέρασαν, οι αλλοιώσεις πήραν και έδωσαν, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Εμείς όμως θα βρεθούμε εκεί, στο παρελθόν. Θα ταξιδέψουμε σε μία από τις μεγάλες μάνες του Ιταλικού βιομηχανικού Βορρά. Θα ακούσουμε για μπάλα και θα τερματίσουμε σε κάτι πολύ δυσάρεστο. Ναι, το Τωρίνο είναι μία ένδοξη ομάδα που κουβαλά μία πλούσια ιστορία, στην οποία υπάρχει μία σελίδα που πάντα θα πληγώνει τους οπαδούς και φίλους της ομάδας. Μία Τετάρτη Μαΐου ψάχνουμε και για να τη βρούμε θα χρειαστεί να πετάξουμε μέχρι το λόφο της Σουπέργκα και να δούμε στα πεταχτά τη βασιλική της. Όλα εκεί παίχτηκαν. Παίχτηκαν σε κλάσματα δευτερολέπτων. Οι κυρίες να μην φύγουν, σας παρακαλώ. Ποτέ δεν μιλήσαμε για ποδόσφαιρο έτσι, μονότονα, ως ανεγκέφαλη δούλη της στρογγυλής θεάς. Πάντα έχουμε και πολύ γρασίδι, γεμάτες κερκίδες. Πάντα μπαίνουμε με τους φανατικούς στις φάπες. Όλα μπάλα είναι.
Verso la Spagna.
sei bella, antica, quando la sera diventi stella. Non parli perché hai paura di sapere troppo.
Αντωνέλο Βενδίτη από το άλμπουμ «Σότο Λα Πιόζα» του 1982 ακούσαμε το τραγούδι με τίτλο «Τορίνο». Ένα τραγούδι στο οποίο ξεχωρίζει, θα έλεγε κανείς, εκείνος ο στίχος που λέει «Τορίνο σε ουμάρε νέρο ποιητού οι φίλοι», δηλαδή «Τορίνο είσαι μια μαύρη θάλασσα για τα ίδια σου τα παιδιά». Και θα τα δούμε όλα αυτά, συντροφιά. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο και ένας οπαδός της Τορίνο, ο Κώστας Σταθάκης, στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτερες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε όλους όσοι μας ακούν από το χώρο της δουλειάς τους. Το ποδόσφαιρο έφτασε στην πόλη του Τορίνο στα τέλη του 19ου αιώνα από Άγγλους και Ελβετούς κατασκευαστές. Το 1887 είχαν ιδρυθεί οι ομάδες Torino Football and Cricket Club και η Nobili Torino, που ανάμεσα σε άλλα αγωνίσματα ασχολούνταν και με το ποδόσφαιρο. Το 1891, από ένωση των δύο αυτών ομάδων, γεννήθηκε η Internazionale Torino. Λίγο αργότερα, το 1894, δημιουργήθηκε η Football Club Torinese και το 1897 η Μεγάλη Juventus. Η Torino ιδρύθηκε στις 3 Δεκέμβρη του 1906. Το πρώτο της όνομα ήταν Football Club Torino. Η ίδρυση έγινε έπειτα από μια συνάντηση στην θρυλική μπειραρία Void στην οδό Peter Mika, πού αλλού, στο Τωρίνο. Στην ίδρυσή της πήραν μέρος μερικοί παίκτες από την Juventus υπό τον πρώην πρόεδρό της, τον Ελβετό Alfredo Dick. Πώς τα φέρνει η ζωή, την Τωρίνο. Την ίδρυσαν μεταξύ άλλων παίκτες που προέρχονταν από μια ομάδα η οποία πρόκειτο να γίνει μισητή αντίπαλος. Για να δούμε όμως το γιατί. Αυτοί λοιπόν οι Juventini είχαν αποχωρήσει από την ομάδα που εκείνη τη χρονιά είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του πρωταθλήματος. Η Juventus, που την προηγούμενη χρονιά είχε κατακτήσει το πρώτο της σκουντέτο, είχε φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο την Μίλαν. Η απόφαση όμως της Ομοσπονδίας να μην γίνει ο αγώνας των play-off στο Τωρίνο, αλλά σε ουδέτερο γήπεδο, οδήγησε τους παίκτες της Juve σε διαμαρτυρία. Τελικά, ο πρόεδρος Ντίκ αποφάσισε να φύγει από την ομάδα, παίρνοντας μαζί του κάποιους από τους ξένους παίκτες της. Ανάμεσα στους ιδρυτές λοιπόν ήταν ο Ελβετός επιχειρηματίας Hans Hubert, ο οποίος έγινε και πρώτος πρόεδρος της Τωρίνο. Το πρώτο γήπεδο του συλλόγου ήταν το Βελοντρόμο Ουμπέρτο Ιλ Πρίμο, στη γειτονιά La Crocetta, το οποίο είχε μισθώσει ο Ντίκ. Η Τωρίνο απέκτησε τους παίκτες της από τη Juve, όπως είπαμε, αλλά κυρίως από την Torinese, η οποία προέκυψε από την απορρόφηση της Internazionale Torino από την Football Club Torino το 1900. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά οδήγησε στη διάλυση της δεύτερης, ενώ πια στην πόλη έμειναν μόνο δύο εχθροί, η Torino και η Juventus. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Torino δόθηκε στις 16 Δεκέμβρη του 1906 κόντρα στην Pro Vercelli. Η Τωρίνο κέρδισε 3-1. Το πρώτο τοπικό ντέρμπι έγινε το 1907, στις 13 Γενάρη. Η Τωρίνο επικράτησε τις Juventus με 2-1 στο γήπεδό της, ενώ το ίδιο επαναλήφθηκε και έναν μήνα μετά, όταν επικράτησε με 4-1 και απέκλεισε τη Juve από τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Τη χρονιά εκείνη η Τωρίνο τερμάτισε δεύτερη πίσω από τη Μίλαν. Για να μην αδικούμε και τους Juventinus, να πούμε πως η πρώτη νίκη των Bianconeri απέναντι στην Τωρίνο ήλθε το 1909, όταν νίκησε στο δεύτερο παιχνίδι του προκριματικού γύρου με 3-1 και την απέκλεισε από την συνέχεια του πρωταθλήματος. Τα χρόνια πέρασαν και το 1908 η Τωρίνο έλαβε μέρος στους πρώτους διεθνείς αγώνες που διοργάνωσε το περιοδικό La Stampa Sportiva, το θρυλικό τουρνουά Torneo Internazionale Stampa Sportiva που διοργανώθηκε πού αλλού στο Τωρίνο. Κατάφερε η ομάδα να φτάσει μέχρι τον τελικό, όπου έχασε όμως από την ελβετική Σερβέτ με 3-1. Την επόμενη χρονιά, μια μεικτή ομάδα από παίκτες της Τωρίνο και της Juventus πήραν μέρος στη διοργάνωση Sir Thomas Lipton Trophy, που αντικατέστησε την προηγούμενη, αλλά δεν κατάφερε να φτάσουν στον τελικό. Τον Οκτώβριο του 1926, η Τωρίνο μετακομίζει στο στάδιο Φιλαδέλφια. Το πρώτο πρωτάθλημα ήρθε και ήρθε στην ποδοσφαιρική περίοδο 1927-1928. Είχε προηγηθεί μια χρονιά, να σας πω την αλήθεια, κατά την οποία η Τωρίνο κατάφερε να τερματίσει πρώτη. Αλλά το πρωτάθλημα, το οποίο ήταν και το πρώτο εθνικό, δεν απονεμήθηκε σε καμία ομάδα, ο λόγος να σας τον πω. Ήταν ο ίδιος και πάντα ίδιος λόγος που μαστίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο. Στον τελικό η Τωρίνο έριξε δύο μπαλάκια στη συμπατριώτησα Juventus στις 5 Ιουνίου του 1927. Αλλά οι κατηγορίες για δωροδοκία όλης της ομάδας της Juve από μεγάλο επιχειρηματία της Τωρίνο ήταν αρκετές για να λήξει το πρωτάθλημα χωρίς νικητή.
Portami e riandal pustin, andi spiasmo. mia bella terra, che tristezza, che pensi, amas mia gnanca vera, tu vei per salute. Ti vedrai finem amore nei capisim, porterai finem belle città al Valentin, ciao Turin, mi vado via. Vad lontana travaglie, ma darai la vita mia per poter presti tornare. O città che fa bella la vita, mia cara gentile Turin, quando a sparla la lingua cambita, i cupio scambiese basi.
Τα πιεμοντέζικα, φίλες και φίλοι, είναι μια ολόκληρη γλώσσα. Να σκεφτείτε πως για το συγκεκριμένο τραγούδι, όταν αποδίδεται στο βίντεο για παράδειγμα ή στην τηλεόραση, πρέπει να υπάρχουν υπότιτλοι, διότι ούτε καν οι Ιταλοί μπορούν να καταλάβουν τι λέει. Ήταν το Ciao Turin, αντίο το Ρίνο δηλαδή, στίχη Λάμπο, μουσική Κάρλο Πράτο, φωνή Τίνο Βαϊλάτη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μπει στη λίστα των μεγάλων αντιπολεμικών τραγουδιών, αλλά και στη λίστα των τραγουδιών τα οποία περιέγραψαν με τρόπο λαμπρό την τραγωδία της ξενιτιάς. Ποια είναι όμως αυτή η γκρίζα από την κάπνα των εργοστασίων πόλη του Βορρά? Το Τωρίνο είναι το κέντρο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιταλίας από τον 19ο αιώνα και σαφώς το μεγάλο χωνευτήρι κρεατομηχανή όλων εκείνων των Ιταλών, κυρίως των Νότιων, που σε αναζήτηση ενός καλύτερου αύριο, καλύτερο να το κάνει ο Θεός δηλαδή, πήραν κάποτε το δισάκι τους και έφυγαν για το Πιεμόντε. Κυρίως όμως το Τωρίνο είναι η πόλη του μεγάλου, τόσο ιστορικά όσο και σε όγκο, κινήματος των εργατικών συμβουλίων της Άνοιξης του 1920. Ενός κινήματος που γεννήθηκε μέσα στο εξαιρετικά συγκεντρωμένο προλεταριάτο των εργοστασίων Fiat σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων και συνθέσεων τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η Ρώσικη Επανάσταση και η επικράτηση των Πολσεβίκων έχουν επηρεάσει καθοριστικά όλα τα τότε σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Τα πρώτα κομμουνιστικά κόμματα ιδρύονται εκείνη την περίοδο, το κίνημα των εργατικών συμβουλίων στην Ευρώπη κλονίζει πλέον τα θεμέλια της αστικής κοινωνίας που κλονισμένη δίνει δειλά μεν αλλά με σταθερά βήματα εμπιστοσύνη στα πρώτα μαύρα φυλαράκια του θλιβερού δέντρου του φασισμού. Το απεργιακό κίνημα του Τωρίνο, προϊόν αντίδραση σε μία απόφαση της διεύθυνσης της Fiat, η οποία τροποποίησε το ωράριο χωρίς να ρωτήσει τους εκπροσώπους των εργατών, επεκτάθηκε σε ολόκληρο το Πιεμόντε, αλλά και στις αγροτικές περιοχές. Η Συλλογική Σύμβαση του 1906 δημιούργησε κάποιες εσωτερικές επιτροπές στα εργοστάσια, ένα είδος επιχειρησιακής επιτροπής ταξικής συνεργασίας, με σκοπό την αφομοίωση των εργατών στην ιεραρχία του παραγωγικού μηχανισμού. Η ανανέωση των εκλεγέντων αυτών επιτροπών έδωσε ξαφνικά την ευκαιρία, μέσα στην κοινωνική κρίση που πέρναγε τότε η Ιταλία, μιας ολοκληρωτικής αλλαγής του ρόλου αυτών των επιτροπών. Και έτσι, τον Οκτώβριο του 1919, 30.000 εργάτες αντιπροσωπεύονταν σε μια συνέλευση των εκτελεστικών επιτροπών των εργασιακών συμβουλίων. Ήταν αυτό που λέμε μέχρι και στις μέρες μας «από τα κάτω». Το παράδειγμα αυτό ακολούθησε πλατιά και το κίνημα ριζοσπαστικοποιήθηκε, υποστηριζόμενο από την φράξια των σοσιαλιστών του μεγάλου Γκράμψη, τους μετέπειτα κομμουνιστές δηλαδή, και από τους θρυλικούς αναρχικούς του Τωρίνο, αλλά και γενικώς του Πιεμόντε. Στις 15 του Μάρτη του 1920, τα συμβούλια των εργατών αρχίζουν την απεργία με κατάληψη των εργοστασίων και ξαναβάζουν μπρος στις μηχανές, αυτή τη φορά κατά από τον έλεγχό τους. Και πάντα η σοσιαλδημοκρατία υπήρξε η μεγαλύτερη πόρνη της ιστορίας. Το σαμποτάζ της ενάντια στο κίνημα των εργατών ήταν καθοριστικό. Μέχρι τον Απρίλη η κυβέρνηση είχε στείλει όλο σχεδόν το στρατό της στο Τωρίνο και κάπως έτσι η εργατική τάξη της πόλης ιτάται. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, το ποδόσφαιρο στο Τωρίνο της εποχής εκείνης είχε πολύ κάπνα. Και δεν ήταν μόνο η κάπνα των εργοστασίων, ήταν και η κάπνα των όπλων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, χτίζεται και μεγαλώνει η ομάδα Τωρίνο, η οποία με χρώμα μπορντό και με σήμα της τον Ταύρο, γίνεται από την πρώτη στιγμή η αγαπημένη ομάδα των εργατών κόντρα στη Γιουβέντους. Και ο λόγος, ή μάλλον οι λόγοι, πολλοί. Η Γιουβέντους ήταν το παιδί μιας ομάδας αριστοκρατών σπουδαστών του πιο αριστοκρατικού γυμνασίου της πόλης. Αν σε αυτό προσθέστε και το ότι από το 1929 τα ενία της Γιούβε αναλαμβάνει η οικογένεια των βιομηχάνων Ανιέλη, δεν θέλει και πολύ να καταλάβετε γιατί η οπαδή της Τωρίνο ήταν η κόκκινη. Συν της άλλης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Τωρίνο ιδρύεται με ένα από τους αγανακτισμένους με την διοίκηση πρώην ποδοσφαιριστές της Γιούβε, αλλά ο βασικός τροφοδότης σε επίπεδο ενδεκάδας ήταν στα πρώτα χρόνια η Football Club Torinese, δηλαδή ο ανθός του αναρχισμού και του προλεταριάτου με παίκτες που το πρωί δούλευαν στο εργοστάσιο και το βράδυ έπαιζαν μπαλίτσα. Το ντέρμπι του μίσους ανάμεσα στις Τωρίνο και Γιούβε έμεινε στην ιστορία ως il derby della Mole, όπου Μόλε, η ονομασία Μόλε Αντωνελιάνα, που είναι τι είναι, το πιο ξακουστό κτίριο της πόλης. Το σήμα κατά τεθέν του Τωρίνο, κάτι σαν το δικό μας λευκό πύργο εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Big Ben στο Λονδίνο. Το 1936 η ομάδα θα αλλάξει υποχρεωτικά το όνομά της σε Associazione Calcio Torino, ύστερα από απόφαση του φασιστικού κράτους του Μπενίτο Μουσολίνη. Την ίδια χρονιά όμως θα κατακτήσει και το πρώτο κύπελο Ιταλία.
Un'auto vecchia torna, da Scilla a Torino, dentro ci sono 10 occhi, ed uno stesso destino.
il bambino ha una palla e l'aspetta al cortile, con il mezzo poco sole d'aprile. Il ragazzo in feriate catene, ha vent'anni e son vent'anni di pene. La ragazza venduta per ore, nella campagna butta sangue e sudore. La madre è una forma disfatta, sopra gli occhi ha i capelli di latta. Il padre è uno schedato, spiato, se si avventa sull'asfalto è inchiodato. Il paesaggio ha un'Italia sventrata, dalle ruspe che l'hanno divorata. Arrivano nel ghetto, ammuffito, spaccato, con terra e sassi dentro il filo spinato. Questo luogo del cielo è chiamato Torino, lunghi e grandi viali, splendidi monti di neve. Sul cristallo verde del Valentino, illuminate tutte le sponde del Po. Mattoni su mattoni, sono condannati i terroni a costruire per gli altri appartamenti da 50 milioni.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω. Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σε αυτό το αφιέρωμα στην Τωρίνο. Το γιατί θα το δούμε στη συνέχεια. Τον Ιούνιο του 1940 η Ιταλία μπαίνει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά ο Μουσολίνη αποφασίζει να συνεχιστεί κανονικά το πρωτάθλημα, διότι πιστεύει πως ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ντούσε, Την περίοδο 40-41, παρά το ταλέντο του άσου της Τωρίνο Οσόλα, που πέτυχε 14 γκολ σε 22 αγώνες παρακαλώ, η ομάδα στο σύνολό της δεν άλλαξε πρόσωπο. Τερμάτισε 7η με 30 βαθμούς, 9 πίσω από την πρώτη Μπολόνια. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όμως για την επόμενη χρονιά, η Τωρίνο αποκτά τους Πιέρο Φεράρις, Ρομερό Μέντι, Αλφρέντο Μποντόρια, Φιλίσιο Μπορέλ, τον Γκουλιέλμο Γκαμπέτο, γίγαντες. Η ομάδα αλλάζει τακτική και πλέον με προπονητή τον Ούγκρο Άντρες Κούτκι, ακολουθεί το σύστημα WM ή αλλιώς το σύστημα, το οποίο είχε εισάγει ο Herbert Chapman στην Arsenal. Επρόκειτο για ένα σύστημα με 3 αμυντικούς, 2 αμυντικά χαφ, 2 μέσους και 3 επιθετικούς. Ένα σύστημα που εκμεταλλευόταν καλύτερα τους τότε κανόνες για το offside. Η αλλαγή στη στρατηγική έφερε αλλαγές παντού και την περίοδο εκείνη η Τωρίνο θα τερματίσει δεύτερη πίσω από τη Ρώμα. Το καλοκαίρι του 42 όμως θα έρθουν στην ομάδα ο γίγας Βαλεντίνο Ματσόλα και ο Έτζιο Λόικ από τη Βενέτσια. Έτσι θα δημιουργηθεί η πρώτη πραγματικά μεγάλη ομάδα της Τωρίνο που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα τη χρονιά εκείνη, συγκεκριμένα στην περίοδο 42-43. Το 44 οι σύμμαχοι έχουν αποβιβαστεί πλέον στην Ιταλία και στη χώρα γίνονται μάχες σκληρές, με την λεγόμενη γοτθική γραμμή να την χωρίζει στα δύο και τη φασιστική κυβέρνηση του Μπενίτο να έχει πέσει. Η Ομοσπονδία πάντως θα ορίσει να διεξαχθούν αγώνες, αν και οι μετακινήσεις είναι δύσκολες ύστερα από τους βομβαρδισμούς. Για να αποφύγουν δε τις κλήσεις των ποδοσφαιριστών των ομάδων στο στρατό, θα δοθούν βεβαιώσεις πως δουλεύουν στις βιομηχανίες της χώρας που ήταν σημαντικές. Έτσι, οι παίκτες της Τωρίνο δηλώθηκαν ως εργάτες του εργοστασίου της Fiat που ανήκει στη Juve, ενώ οι παίκτες της Juventus πήγαιναν στην Alba για το εργοστάσιο του προέδρου της ομάδας Piero Duccio, την Cisitalia. Και κάποια στιγμή ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει. Αμέσως μετά, με τη βοήθεια σπουδαίων μεταγραφών όπως Βαλέριο Μπασιγκαλούπο, Άλντο Μπαλάριν, Βιρτζίλιο Μαρόζο και άλλους, και υπό την τεχνική καθοδήγηση του Λουίζι Φεραίρο, η Τωρίνο αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ιταλίας στην περίοδο 45-46, διατηρώντας το αίτητο στην έδρα της. Προσέξτε, μιλάμε για ρεκόρ που δεν έχουν σπάσει ακόμα. Στην τελική φάση της διοργάνωσης πέτυχε τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, συντρίβοντας τη Ρώμα με 7-0. Τα 6 γκολ σημειώθηκαν σε διάστημα 18 μόλις λεπτών. Την επόμενη περίοδο, η μεγάλη πλέον Τωρίνο, η Grande Granata, κατέκτησε το πρωτάθλημα αίτητη στην έδρα της με μόλις 3 ήττες εκτός. Όμως, τη σεζόν 47-48 ήταν που έσπασε όλα τα κοντέρ. Με προπονητή τον Μάριο Σπερόνε, η ομάδα πήρε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα με το συνηθισμένο αίτητο εντός έδρας, 19 νίκες και μία ισοπαλία σε 20 αγώνες. Συγκέντρωσε 65 βαθμούς, ρεκόρ βαθμών για το Ιταλικό πρωτάθλημα, προσέξτε, τότε που στη νίκη έπαιρνες 2 πόντους και όχι 3. Επίσης, σημείωσε τον αριθμό ρεκόρ των 125 γκολ σε μία σεζόν, ενώ δέχθηκε μόλις 33. Το εντυπωσιακό σκορ 10-0, με το οποίο επιβλήθηκε επί της Αλεσάνδρια, είναι η μεγαλύτερη νίκη που σημειώθηκε ποτέ στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Την περίοδο 1948-49, η μονότονη αλλά και μαγευτική όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού κυριαρχία της Τωρίνο συνεχιζόταν, υπό την καθοδήγηση αυτή τη φορά του Άγγλου προπονητή Leslie Livesley. Η ομάδα του Βορρά δεν είχε αντίπαλο και ως εκ τούτου ήταν και ο βασικός τροφοδότης της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, της θρυλικής Σκουαντραζούρα. Η Γρανάτα είχε μονοπολίσει τους 4 τελευταίους τίτλους και πήγαινε για τον 5ο. Βέβαια θα με ρωτήσετε, Γρανάτα, δεν μας είπες από πού προέρχεται το παρατσούκλι? Το όνομα αυτό προέρχεται από το χρώμα Γρανάτα, το οποίο έχει η φανέλα της Τωρίνο. Είναι εκείνο το βαθύ κόκκινο που ωστόσο μοιάζει με μπορντό σε συνδυασμό και με το χρώμα του αμάραντου, αλλά προσοχή, του αμάραντου σε σφαίρα, σαν μπαλίτσα που είναι δηλαδή, και όχι το κλασικό που κυρίως είναι μοβ. Είπαμε, 4 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Η Τωρίνο έτοιμη για νέο τίτλο, αλλά το κακό έρχεται. Ακούσαμε νωρίτερα τον θρυλικό Λούσιο Ντάλα στο τραγούδι με τίτλο «Λότο Ταργάτα Τό», δηλαδή το αυτοκίνητο με την πινακίδα Ταφ Όμικρον, δηλαδή Τωρίνο. Ένα υπέροχο τραγούδι με εξαιρετικούς στίχους, στους οποίους περιγράφεται η αγωνία και το δράμα των ανθρώπων του Νότου που βρέθηκαν στο Τωρίνο για δουλειά. Ώρα να αλλάξουμε ύφος, πάμε σε κάτι διαφορετικό, πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο, πάντα περιγράφουμε το Τωρίνο στα τούτο και qui non c'è il mare.
Bye. sogno in caldo. Qui non c'è il mare, non c'è il mare, non c'è il mare, non c'è il mare. Abbiamo la collina con le ville dei signori, abbiamo dei quartieri straboccano di orrori. Abbiamo un grande stadio dove non si vede niente, e quando agosto il sole è prepotente. Qui non c'è il mare.
Φτάσαμε στην άνοιξη του 1949. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής Ζωζέ Φερέιρα, που είχε αγωνιστεί παλαιότερα με τα χρώματα της Γένοα και ήταν προσωπικός φίλος του ποδοσφαιριστή Βαλεντίνο Ματσόλα της Τωρίνο, αποφάσισε να κλείσει την καριέρα του με ένα αποχαιρετιστήριο παιχνίδι στη Λισαβόνα μεταξύ της Μπενφίκα και της Τωρίνο. Παρακάλεσε λοιπόν τον Ματσόλα να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της Γκρανάτα. Ο τελευταίος έπεισε τη διοίκηση της ομάδας και αυτή με τη σειρά τη ζήτησε και πέτυχε από την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τη μετάθεση του αγώνα με την Ίντερ για τις 30 Απριλίου, τρεις ημέρες πριν από το διεθνές φιλικό. Παρά το γεγονός ότι πολλοί παίκτες της Τωρίνο τραυματίστηκαν σε εκείνον τον αγώνα, αποφάσισαν να ταξιδέψουν για την Πορτογαλία. Και έτσι στις 3 Μαΐου βρέθηκαν στη Λισαβόνα για το παιχνίδι με την Μπενφίκα, το οποίο τέλειωσε με σκορ 4-3 υπέρ των Πορτογάλων. Την επομένη, σαν σήμερα, 4 Μαΐου 1949, άρχισε το ταξίδι της επιστροφής στην Ιταλία με διάμεση στάση στη Βαρκελόνη. Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που το αεροπλάνο έφτασε πάνω από το Τωρίνο. Μια συνηθισμένη στροφή και μια ακόμη πιο συνηθισμένη προσγείωση θα ήταν, μόνο που ο καιρός στο Τωρίνο το απόγευμα της 4ης Μαΐου είχε άλλα σχέδια. Το αεροπλάνο της αποστολής, ένα Fiat G 212 CP της Aviolinee Italiane, βρέθηκε εν μέσω σφοδρής καταιγίδας και έτσι ο πιλότος αναγκάστηκε να κατέβει σε χαμηλό ύψος λόγω της περιορισμένης ορατότητας. Και τότε, στις 5:05 το απόγευμα, το μοιραίο αεροπλάνο προσκρούει στους τοίχους της βασιλικής του λόφου της Ουπέργκα, του χώρου ενταφιασμού των βασιλιάδων της Σαρδινίας. Η πιο μεγάλη ομάδα της Ιταλίας δεν υπήρχε πια. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες. 18 μέλη της ομάδας, 2 τεχνικοί, 3 μέλη της διοίκησης, 1 μεταφραστής, 3 δημοσιογράφοι και τα 4 μέλη του πληρώματος. Οι αρχές απέδωσαν το δυστύχημα στο συνδυασμό της περιορισμένης ορατότητας, στο προβληματικό σήμα επικοινωνίας με το αεροδρόμιο του Τωρίνου και σε λανθασμένο χειρισμό του πιλότου. Μόνο 3 παίκτες ξεγέλασαν το θάνατο και σώθηκαν από εκείνη την τραγωδία. Απλούστατα, επειδή δεν είχαν επιβιβαστεί ποτέ στο αεροπλάνο. Ο αμυντικός Μάουρο Σόσα έχασε το ταξίδι στην Πορτογαλία λόγω τραυματισμού, είχε μηνίσκο. Ο Ούγκρο Σταρ και μετέπειτα φοβερός παίκτης της Μπαρσελώνα, ο Λάσλο Κουμπάλα, έμεινε στην Ιταλία καθώς είχε αρρωστήσει το παιδί του και έπρεπε να μείνει μαζί με τη σύζυγό του για να το φροντίσει. Ενώ ο Λουίτζι Ζουλιάνο δεν πρόλαβε να βγάλει διαβατήριο. Τέλος, από το ραντεβού με το θάνατο ξέφυγε και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Φερούσιο Νόβο, ο οποίος δεν είχε συνοδεύσει την αποστολή λόγω ίωσης. Η μεγάλη Τωρίνο χάθηκε μέσα μια στιγμή. Το σοκ για τη φίλαθλη Ιταλία ήταν μεγάλο. 2 ημέρες αργότερα, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια της κηδείας των μελών της ομάδος, περισσότερα από 800.000 άτομα πέρασαν μπροστά από τα φέρετρα των άτυχων άσων. Και το πρωτάθλημα δεν είχε τελειώσει ακόμη. Κάτι έπρεπε να γίνει. Οι μεγάλες Μίλαν και Ίντερ ετήθηκαν στην Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να κατοκυρωθεί ο τίτλος υπέρ των Τωρινέζων, κάτι όμως που δεν έγινε αποδεκτό. Και έτσι η διοίκηση της Τωρίνο έφτιαξε μια ομάδα βραδιάτικα από παίκτες ηλικίας 16 έως 18 χρόνων, προκειμένου να δώσει το παρόν στους υπόλοιπους αγώνες. Η ομάδα εκείνη των παιδιών που έμελε να σηκώσει στις πλάτες της μια ολάκερη ιστορία αλλά και μια τρομακτική τραγωδία ονομάστηκε Τωρίνο Συμβόλικα. Τέσσερις αγωνιστικές απέμεναν, όπως είπαμε και νωρίτερα, και η Τωρίνο έπρεπε να αντιμετωπίσει τις Τζένοα, Παλέρμο, Σαμπτόρια και Φιωρεντίνα. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, και επιτρέψτε μου την παρένθεση, η μπαλίτσα είναι ένα γενναίο σπορ, διότι κάποτε το έπαιζαν γενναίες ομάδες. Γιατί το λέω αυτό? Από σεβασμό και μη θέλοντας να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, και οι τέσσερις αυτές ομάδες εμφανίστηκαν στο γήπεδο κόντρα στην Τωρίνο με παιδιά συνομήλικα με αυτά της Γρανάτα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Mare di fredde ciminiere, un fiume di soldatini blu, un cielo scordato dalle fiabe, un sole che non ti scalda mai. Questa mia città ti fa sentir nessuno, ti strozza il canto in gola, ti spinge ad andar via. Questa mia città che spegne le risate, che sfugge a tanta gente, resta la mia città, resta la mia città. Un mare
fredde ciminiere, un fiume di soldatini blu. Mia città ti fa sentir nessuno, ti strozza il canto in gola, ti spinge ad andare via. Questa mia città che spegne le risate, che sfugge a tanta gente, resta la mia città, resta la mia città. Un mare di fredde ciminiere, un fiume di soldatini blu, cielo scordato dalle fiabe, un sole che non ti scalda mai, la mia città, la mia città, la mia città.
Αυτός ήταν ο Ζήπο Φαρασίνο και το τραγούδι «Λαμία Σιτά» του 1968. Μια θάλασσα από κρύες σιμινιέρες, η πόλη μου, η πόλη μου. Τελικά τι λέτε, το πήρε το πρωτάθλημα η Τωρίνο, το πήρε. Πέτυχε 4 νίκες σε ιθάρημα μάτς και έφτασε στον τίτλο. Την ημέρα της απονομής έκλαψαν μέχρι και τα φουγάρα των εργοστασίων. Οι οπαδοί της Γκρανάτα είχαν χάσει τη φαμίλια τους, αυτή που τους έκανε περήφανους, αλλά είχαν κερδίσει μια ομάδα, μια νέα ομάδα που γέρασε μετά, χωρίς να πάρει άλλον τίτλο, αλλά είχε πάρει τον πιο μεγάλο, το σεβασμό των αντιπάλων. Μετά την τραγωδία της Σουπέργκα, η Τωρίνο δεν κατάφερε να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Μετά από μια δεκαετία στην πρώτη κατηγορία, στην οποία δεν πέτυχε κάτι ιδιαίτερο, υποβιβάστηκε το 59 στη δεύτερη. Τότε προπονητής θα αναλάβει ο Ούγγρος Ίμπρε Σένκεϊ, ο οποίος με τη βοήθεια των Ντένις Λό και Τζο Μπέικερ κατάφερε να φέρει ξανά την Τωρίνο στην πρώτη κατηγορία τον επόμενο χρόνο. Θα έλθει και ένας τίτλος το 75, αλλά ποτέ δεν σταθεροποιήθηκε. Ένα συνεχές ανέβα κατέβα από την Α στη Β κατηγορία. Και θα σας πω εγώ, ότι μετράει στην παλίτσα είναι η φανέλα και το χρώμα της. Γιατί όπου και αν βρεθούν οι Τωρινέζοι ξέρουν πως σύμφωνα με το θρύλο, το χρώμα γκρανάτα προήλθε από το χρώμα του αίματος του πεσόντος αγγελιοφόρου που μετέφερε την είδηση της απελευθέρωσης της Ιταλίας από τους Γάλλους το 1706. Κάπως έτσι τελειώνουμε, φίλες και φίλοι, και σας αποχαιρετούμε με τι άλλο, με τον ύμνο της θρυλικής Τωρίνο.
Questa maglia sognavo da bambino, quando giocavo ancora col trenino. Mio padre andava sempre al comunale, c'era il Torino, Torino da sognare. Granata è una seconda pelle, portarla è come un viaggio tra le stelle.
Lo so cos'è la storia e la leggenda, siamo noi, la fiamma non si è spenta.
È ancora Toro, è sempre Toro, la maratona canta tutta il coro. È ancora Toro, è sempre Toro, il Toro è grande, fa tremare le gambe. È ancora Toro.
questa squadra io sono il capitano. 11 cuori tenuti per la mano. Vincere sempre, vincere con ardore. Per il Torino, per il suo grande cuore. È un'emozione che sempre mi attanaglia. Sono dentro e un grido mi accompagna.
Forza ragazzi, vinciamo con onore. Essere granata vuol dire fede e amore.